fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha januarina, waa 25 sanadkuna waa 2019. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, halka washingtonna ay tahay 11:00 bartinimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17:19 mitrband iyo boggeena v o a somalidaadka. waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xadan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a 3 nin oo ku eedaysnaa weerar lagu qarxiyey masjid ku yaalla gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo qirtay dembigaas.
masaajidku ay bambaku ku rideen, iyo cusbitaal dadka dumarka lagu talagalay iyaguna ay rabeen inay qarxiyaan, iyo xaafado kaleoo ay ku weerareen, iyo xitaa tukaano.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka soomaalida ee dalka ethiopia.
xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan yahay xaalad fiican wey, waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay markii dowladdii hore maaragtay xukunka isin laga qaaday.
waxaan maqlaynaa xisbigii tjls hogaami jiray ibrm uu ku dhaqmay mid lamid a inay soo baxay.
waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa dado iyo dhaleecayn iyo istuur axna sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan duqeymo ka kala dhacay jilib iyo buur hakaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 8 askari ayaa geeriyootay kadib markii maanta barqadii miino dhulka lagu aasay ay la qaraxday gaari ay saaraayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyay in gebi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinadu la qaraxday askartii saarnaa oo 8 askari lagu qiyaasay iyo hubkoodii. gaariga ay miinadu la qaraxday ayaa ka mid ahaa kolonyo baabuur ahaa oo ciidamada Jubbaland ay leeyihiin, kuwaasoo marayay inta u dhexaysa magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. saraakiisha ammaanka Jubbaland ee aagga Afmadow oo ay v o a du la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan qaraxa miino ee maanta lala beegsaday ciidamadooda. inta badan dhulka bannaanka ka ah magaalooyinka ay ka arrimiyaan amaba uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland waxaa ku sugan maleeshiyada ah Al-Shabaab, kuwaasoo xilliyada qaar ciidamada Jubbaland la beegsada qaraxyo iyo weeraro toos ah oo khasaare kala duwan dhaliya.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn inay isaga soo baxaan dalka Venezuela, hase yeeshee waxa ay sheegtay in aan la xiriirin safaaradda Mareykanka ee magaalada Caracas. madaxweynaha lagu mulisan yahay ee Venezuela, Nicolas Maduro, ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in xiriirka diblomaasi uu jiray Mareykanka isaguo ka jawaabay dhawaaqa madaxweyne Trump ee ahaa in madaxweynaha golaha qaranka Juan Guaido uu u aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee Venezuela. Maduro ayaa waxa uu ku amray diblomaasiyiinta Mareykanka inay 72 saac gudahood ay uga baxaan dalkaasi. hase haatee xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maduro uusan hadda lahayn awood uu sidaasi ku sameeyo. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay sheegtay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn loo saarayo sababo amni, islamarkaasina muwaadiniinta kale ee Mareykanka ay si xoogan ay uga fakraan in dalkaasi ay ka tagaan. muranka caalamiga ee ka taagan hoggaanka Venezuela ayaa si qoto dheer Khamiistii uu noqday kadib markii Shiinaha iyo Ruushka ay taageero ay u muujiyeen dowladda Maduro.
waxaa soo ifbaxaya calaamado muujinaya in horumar laga gaaray wadahadalladii u dhexeeyey Maraykanka iyo Taalibaan ee dalka Qatar ka socday. waxa ay dhinacyadu u dhow yihiin in wadahadalladan ay ka gaaraan xal kama dambaysa oo lagu soo afmeerayo dagaalada 17 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. wadahadalkan ayaa furmay Isniintii, waxaana dhanka Maraykanka hogaaminaya wafdiga uga qayb galaya Zalmay Khaliilzaada oo Washington u qaabilsan arrimaha Afghanistan waxa sidoo kale wada xajoodkaasi goobjoog ka kala ah wufooda ka kala socota dawladaha Pakistan iyo Qatar wada xajoodka oo galay maalintii shanaad ayay dhinacyadu sheegayaan in ay ka gaaleen guulo wax ku ool ah
Roger Stone oo la tareeka ah ololihii doorashada madaxweyne Trump ayaa waxa maanta xirtay hay'adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da Stone ayaa waxa loo xiray dhowr eedeymo oo la xiriira baaritaanka uu dacwad ugaha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller uu ku hayo faragelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka wakiilka FBI-da ayaa Stone waxa FBI-da ayaa Stone waxa subaxnimadii maanta ay ka xireen gobolka Florida kadib markii xeer beegti federaali ay ku eedeeyeen shan kiis oo iyagu la xiriiray inuu been sheegay iyo laba kiis oo mid uu yahay inuu ishortaagay cadaaladda iyo mid kale oo ah inuu farageliyay markhaati furayaal.
Halkaad wararkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo haatan basito seedin kaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay laba nin oo ka mid ah saddex ruux oo ku eedaysnaa weerar lagu qarxiyay masjidka Al-Faruq oo ku yaalla Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka sanadkii 2017 ayaa qirtay inay dembigaasi geysteen. Michael McWhorter iyo oo 29 jira iyo Joe Morris oo 23 jira ayaa maxkamadda la wadaagay sababta ay falkaasi u geysteen. Haddaba faahfaahinta arintaasi ayaa jaamac buule jaamac uu ka wareystay Jeylaani Xuseen oo ah madaxa hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE qaybteeda gobolka Minnesota.
Shalay maxkamaddii waxaan ka maqalnay in laba nin oo ka mid ah saddex nin soo weeraray masaajidku inay qirteen dambiyadoodii oo dambiyo badan hayeen masaajidku ay bambo ku rideen iyo hospital dadka dumarka lagu talagalay iyaguna ay rabeen inay qarxiyaan iyo xaafado kale oo ay ku weerareen iyo xitaa dukaano inay dibtaas oo dhan ay soo gaarsiiyeen degmooyinka Minnesota iyo Illinois. Marka runtii waxay qirteen dambiyadoodii inay si nidaamsan ay usoo galeen inay masaajidka iyo dadka muslimiinta runtii ay gashiso ay ku sameeyaan.
Illinois dabcan waxaa gobolka ay magaalada Chicago ka tirsan tahay. Maxaa marka u sabab ah oo arrintaas inay sameeyaan asalkeedu ay ahayd?
Waxay rabeen inay dadka muslimiinta runtii ay cabsi ay geliyaan oo ay wadanka ay ka baxaan.
Waa tahay marka waxaad madax u tahay hay'adda CARE ee u dagaalanta xuquuqda dadka muslimiinta ee dalka Mareykanka gobolka Minnesota qaybteeda ku taala hay'adahan iyo jaaliyadda Soomaalida iyo gudahaanba muslimiinta maxay idinkaga dhigan tahay qarashada intaa le'eg ee ay sidaa wax u qirteen laba ka mid ah saddexdii weerarka geystay?
Horta runtii waxay caddaynaysaa in ma aragtay ay jiraan dad runtii fikrad khalad ah oo ma aragtay ay rabaan inay ku dhaqaaqaan oo ay dad ma aragtay soo dulmiyaan waa wax jira weeyaan isla nacaybkan hadda laga hadlay wax jira weeyaan oo waxay dadii hadda rabaan ma aragtay dadka muslimiinta ay dib gaarsiiyaan taasoo maanta noo kirantay. Laakiin haddana waxaan ognahay in hay-adaha nabad sugidda runtii ay wax weyn ka qabtaan kahortaga iyo ilaalinta dadka danyarka ee Mareykanka degan ee muslimiinta ay ka mid yihiin. Marka runtii horta alxamdulillah in la qabtay ragii laheen waa wax guul fiican, laakiin haddana maalin walba waxaan maqlanaa in masaajid lagu soo socdo oo hadda New York xitaa 4 qof laga qabtay weekina soo dhaaftay dad rabay inay masaajidka iyo dadka muslimiinta dib gaarsiiyaan. Marka waa runtii wax jira weeyaan, wax loo baahan yahay in mar walba laga taxadiro oo ay bulshaduna mar walba diyaar u yihiin taxadirkaas iyo hay-adaha nabad sugidduna runtii ay qayb weyn ka qaataan ka hortagga dadkan sidaa raba inay muslimiinta usoo weeraraan.
Falka ay nimankani ku kaceen oo iyagu hadda ay qirteen dhibanaheedu waa muslimiinta oo dhan dabcan iyo Mareykanka oo dhan dadka nabadda raadinaya. Hay-addu maadaama ay u doodo xuquuqda dadka muslimiinta ah adinka iyo masaajidkii ma ka wada hadasheen waxa aad jeceshihiin in lagu xukumo oo aad dalbateen ma jirta. Tan kale dadka dacwada ogeyaasha ee state-ka Minnesota u hadlayana maxay dalbanayaan in lagu xukumo?
Runtii anagii masaajidka si maaragtay dheer uga amaan hadan haddana hadal baan noo bilaabnay dibtay gaarsiiyeen masaajidkana in maaragtay xal laga helo ay raggani ay hantidoodii iyo waxay hayeen wax laga bixiyo iyo arrimo kaloo ku saabsan muddada lagu xukmi doono oo aan rabno inaan kala hadalno ilaalaha arrinkan gacan ku haya. Marka insha allah waa arrin maaragtay runtii aan sii naaqashi doono oo aan insha allah rajaynayno runtii raggan inay noqdaan tusaale dadka kale ee ka fikiraya arrimahan oo kale inay ka laabtaan.
Ugu dambeyntii Jeylani, markii qof muslina oo Maraykanka degani uu dembi weyn galo, khaasatan dembiyada goobaha dadweynaha iyo meel la isugu yimaado laga galo, xukunkiisa warbaahinta aad ayay u baahisaa. Barse marka ay tan oo kale dhacdo, xukunkiisa waxaad moodaa inay hoos ay warbaahintu u dhigto, door intee ayaad ku leedihiin in kuwa muslimiinta dhibaateeyana warkooda la maqlo?
Walaa runtii waa arrin fiican weeyaan ama su-aal fiican weeyaan, waana waxyaabaha hadda aan ka dagaalamano adan hay-ad ahaan nahay oo aan rabno warbaahista iyo suxufiyiintu in ay u arkaan dhibaatooyinka ku dhacaya cid walbaba si maaragtay misan ay maaragtay ay uga waramaan. Waana jirtaa in mar haddii ay qof muslima uu ama dembi galo in si aad xoog leh looga waramo. Marka qofka muslimka dembiga la gaarsiinayana la gaabiyo, arrimahaasna waa arrimahan aan ka doodayno, aan ka dagaalamano, waxayna ka mid tahay cunsurnimada iyo maaragtay dhibaatooyinka waddankan jira. Runtii dadka danyarta, dadka madow, dadka ajnabiga runtii ay ka cabanayaan hadda.
Kaasi waxa uu ahaa Jeylaani Xuseen oo madax ka ah xafiiska hay-adda xuquuqda muslimiinta Maraykanka u dooda ay ku leedahay gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Sida lagu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray howlgalka Afrikab ee Mareyka, waxaa duqan cirka ay duuradaha Mareyka ay ka geysteen degmada Jilib iyo meel waxyar u jirta, iyadoo ciidamada Ethiopiana ay duqeyn ka geysteen degmada Burakaba ee gobolka Bay. Waxaa howlgalka Afrikab uu sheegay in iyadoo ay caawinayaan la dagaalanka Al-Shabaab ay ka geysteen duqeynta Jilib oo ah gobolka Jubada Dhexe. Sidoo kale guddoomiyaha degmada Burakaba Maxamed Ibraahim Nuur ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in ciidamada Ethiopia ay geysteen duqeyn lala eegtay maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan meel u dhow degmada Burakaba. Wuxuuna u waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Burakaba wuxuu ku dhacay meel Burakaba u jirtay ilaa iyo 40 kilomitr oo la yidhaahdayo oo Buurheybe oo buuraha oo degmada Burakaba ka mid ah. Meesha ay weerarka meeshu ku dhacay, waxaana weerar ka soo qaaday runtii ciidamada Ethiopia oo ku hubaysan diyaaradaha oo dagaal.
Waa gartay guddoomiye, ma la idinla socodsiiyey in weerarkaasi lagu qaadi doono deegaanka hadda aad sheegtay in ciidamada Ethiopia ay weerareen?
Runtii xaaladaasna looma soo sheegeen, balse laakiin sida noola tahay waa laba beri ka hor ayaa ciidamada Ethiopia oo kolonyaha wadada meel Buurakaba 15 kilomitr u jirta lagu galay. Kulay ayagana messagekaas un jawaabti unbay bixinayaan, sida aad maqasheen ciidan oo kolonya Ethiopiana wadada lagu galay oo dadna laga diliyay, labada dhinacba khasaare ay kusoo gaartay jirtay oo maalmo ka hor. Ayagana kulay saa u malaynin ooma soo sheegin, bal jawaabti unbay bixinayaan ayagana.
Waa garta marka diyaaradaha weerarkiista waxaa tiri waxay ahaayeen diyaarado Ethiopian ah. Sidee ku xaqiijiseen? Waxaan ognahay in diyaaradaha Mareykanka ay inta badan dhowrki bil ee lasoo dhaafay ay weeraro dhinaca cirka ah ka geysanayeen Soomaaliya.
Waa kulay weerarka sidana loo sheegay, qolo walba maalintay weerarka qaado way sheegaan, balse hadda diyaaradahaas meesha oo duqeysmada ku geyay inay iyaga ahaayeen bay noo sheegeen.
Waa garta marka khasaaraha ka dhasha weerarkaasi maxaad ka ogtihiin idinka?
Runtii anaga ka deegma ahaan hadda waxaan sheegi karno waa been waa ma sheegtan, balse laakiin ayaga waxay sheegeen inay duqeeyeen oo khasaare ay gaarsiiyeen saldhig oo Al-Shabaab ay leedahay ay burburiyeen bay noo sheegeen.
Goobta weerarku ka dhacay inta aad ka ogtahay ma meel ay kooxda Shabaab ay ku xoogan yihiin ay ahayd?
waa meel saldhigoodii oo maaragtay oo fariisimo ahayd waayo oo ku dhex taalo buurayba dhexdeeda.
Waa garta marka weerarkaasi kii ka horreeyay ee ciidanka Ethiopia lagu qaaday, maxaa faahfaahin ah oo aad adigu ka haysaa?
Intikaas waa faahfaahin waa ka hayna, waa khasaaro way jirtay labada dhinacba, khasaaro way ku soo gaartay meel degmada 15 kilometer u jirta qolaha ay galeen, labada dhinacba dhimasho way jirtay.
Waa garta marka xaaladda buuraha kaba iyo deegaanada hoos yimaada waa sidee xilliga?
Inta degmada buuraha kaba iyo tuulooyinka hadda oo ku agdhow way fiican tahay, balse laakiin waa dareemi kartaa al-shabaab dhibaatada maanta ummadda shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan dhibaato aad iyo aad u culus. Waay walaalkayga sida aad la socota meel walba ay go-doomiyaan, hadda sida aad la socota degmooyinka area oo maaragtay hadii sida Tijeelo, Waaji, Taxudur, Qasaxdheere, Diinsoortu, degmooyinkii tuulooyinkii ummadda oo ganacsi oo ku socda dhan bay go-doomiyeen. Waa dad aan nahaynin, waay ummadda aan nahayna dhibaato culus ay ummadda ku hayaan, ilaa xaqa u dulqaada dhibaatada ay ku hayaan ummadda.
Wadada u dhexeysa buuraha kaba iyo magaalada Baydhabo amnigeeda waa sidee?
Amnigeeda waa iska aadi, balse laakiin marar qaar bay soo galaan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada buuraha kaba Maxamed Ibraahim Nuur oo khadka telefoonka ugu rameeyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada todobaadka, waxaa soo diyaariyey lana socodsiinaya Jaamac Buule. Jaamac,
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada faaqidada todobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida ee ka tirsan Itoobiya iyo isbedelada ka dhacaya. Isbedelada joogtada ah ee ka socda guud ahaan gobolka, gaar ahaanna dalka Itoobiya, ayaa si weyn u saameeyey deegaanka Soomaalida, khaasatan dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Dagaallo ayaa ka dhacaya xuduudaha deegaanka Soomaalidu uu la leeyahay kan Oromada iyo Cafarta, welina meelaha qaar xal looma helin. Isbedelka maamul ee dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdi Cumar iyo dowladda hadda ka arriminaysa ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Cumar ayaa u muuqda mid aan weli saldhigin. Isriixa xisbiga shacabka Soomaalida dhexdiisana waxaa ugu dambeeyey 6 ruux oo wasiir iyo madax kaleba isugu jiray oo horraantii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Soomaalida siyaasiyan? Muxuu sahiigsanayaa deegaankan? Balse inta aanu u gudagelin martida, tilmaan kooban aan ka bixiyo deegaanka Soomaalida. Dhulka deegaanka Soomaalida waa kan ugu weyn dalka Itoobiya, waxaana uu ka kooban yahay 9 gobol. Dhanka koonfureed waxaa ugu shisheeya gobolka Liibaan oo Soomaaliya iyo Kenyaba xuduud la leh, halka cirifka waqooyi uu ugu shisheeya gobolka Shiniile oo jamhuuriyadda Jabuuti xuduud la wadaago. Tirada dadka deegaanka waxa ay Itoobiya kaga jiraan qowmiyad ahaan qowmiyadda 3aad, Oromada iyo Axmaarada kadib, waxaana lagu qiyaasaa 7 milyan iyo dheeri. Taariikh ahaan, dhulka ugu horreeyey ee Soomaalida waxa ay dowladda Abasiiniya ee uu hogaaminayay mililigii labaad uu la wareegay 1897, halka 1948 iyo 1904 uu Ingiriisku ku kala wareejiyey deegaanada Hawd iyo Reserve Area loo kala yaqaanay. Weli ma dhicin afti la qaaday oo shacabka deegaankaasi aayahooda ay uga tashadeen, balse qodobka aayaha dadka waxaa hadda uu ka mid yahay mabaadiida Soomaalida deegaankaasi oo in loo saldhigo u baahan. Aanu u gudubna barnaamijkeenna oo ay marti inoogu yihiin Cabdulaahi Maxamed Mawliid oo loo yaqaan Gisile, waa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka, waxa uu ku sugan yahay Jigjigo. Faarax Cabdisamed oo loo yaqaan Faarax Kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka, horeyna u ahaan jiray sargaal sare oo igad ka tirsanaa una qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska, waxaa hadda uu joogaa Addis Ababa. Sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya Faisal Cabdiroble oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo Afrikada Bariba oo hadda uu ku sugan yahay. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka.
Haddaba
waa sidee xaaladda siyaasadeed ee gobolka? Aan ku horeeyo wasiir Gisile.
Bismillah. Kulli waxaad ogsoon tahay isbedel weyn uu ka dhacay dalka Itoobiya, guud ahaan gaar ahaana deegaanka Soomaalida, inuu maaragtay isbedelkaasina uusna ka dhacay oo uu saameeyey marka isbedelkaas uu ahaa ku bulshada ay ku doonayso adeeg hufan hormar dimuqraadiyad iyo maaragtay xuquuqda aadanaha oo la ilaaliyo ayuu ka bilaabmay oo miyiraha horumada iyo maaragtay xabashada uu ka soo bilaabmay marka saas uu dalka dhan ku sameeyay marka isbedelkaas saas uu ahaa oo xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan yahay xaalad fiican weey waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay August 4 kadib markii dawladdii hore maaragtay xukunka ay laga qaaday dawladda cusub la aasay isbedelka cusub yimid kadib waxaa bilaabatay in deegaanku noqdo oo la dhiso heerkiisii kala duwanaa min degmo ilaa heer rijin kaadineegi dowladda la dhiso ama taqaanaayo si fiican markaa waxa u dhaqan galo arrimi nabadgelyadu ay fiican yihiin deegaanka hadda ugu fiican marka la eego deegaanada kale
waayahay faarax cabdisamed faarax kanada
mahadsantahay jaamac xaaladda aan hadda ka hadlayno wax yar ka hor maalmo ka hor qalalaasaha siyaasadeed soo kordhay waxaan dhigi karnaa inuu ahaa gobol kasoo kabanaya muddo dheer colaad iyo caburin iyo jil iyo xabsi badan oo jil iyo rajo weyn ummadda ay kusoo korortay laakiin haddana shankar kale ay soo yeertay oo lamida shankarihii hore dhibaatada ku hayay xaq walba inuu maamulku saldhigo sida aan warbaahinta kala soconno waxaan maqlaynaa nidaamkii toosha xuma oo dhowr iyo labaatan sano ay xisbigii t d lf hogaamin jiray ibarer uu ku dhaqmayay mid lamida inay soo baxayso iyadoo maanta lagu jiro waqti dimuqraadiyadda iyo ismaamulka xorta ee federaalku kanaqaaday etoobiyaiseela kale
faysal cabdiruble maxaad nagala wadaagi kartaa aragtidaada sida xaalka gobolka hadda uu yahay
maya runtii labada mas-uulba wasiirka iyo faaraxba waa taabteen wasiirkuna hoos buu u daadegay faaraxna si guud buu u dul maray walba waxaan ku dari lahaa un waxa weeye sidaad adba hordhaca ku sheegtay isbedel ballaadhan ayaa ka dhacay etoobiya kaasuunba deegaankana saameeyey laakiin deegaanka si buuxda umuu saameyn marka mustafe marka uu xilka la wareegay in muddo ah uu la socday isbedelkaas oo uu baryayay ama uu ka quudaraynayay dowladda dhexe in isbedel taama deegaankana loo ogolaado isbedelkaa taamka oo nuxurkiisu yahay in awoodda gobolka loo daayo madaxweynaha aanay xisbiga ku urursanaan taasaa waxay keentay in madaxweynaha fakarkiisii iyo fakarka kale ee xisbiga oo weli isagu ku tallaala nidaamka hore faarax sheegay oo t p l f t e b r d f d laga dhaxlay in labadaa xoog labadaa fakar ay hadda isku hor yimaadeen loolankan hadda aynu arkaynana waxa weeye deegaankoo raba inuu ka faa'iidaysto isbedelkaa etoobiyada kala saameeyey inuu gobolkana lagu soo tallaalo iyo weli xoogag ama federaalka ha noqdeen ama federaalka cidda ay isku tallaalan yihiin ha noqotee laga cagajiidayo isbedelkaasi inuu deegaanka si buuxda u saameeyo kuna faa'iideeyo una faa'iideeyo
waayahay wasiir waad maqlaysaa waxaadna og tahay isbedelka dhacay oo adigaba aada ku timid ee wasiir aada ku noqotay kii maalmihii ugu dambeeyey xisbiga dhexdiisa iyo xukuumadda hadda jirta waxay dad badani u arkaan in uu weli jiro hardan siyaasadeed oo xisbiga dhexdiisa ah iyadoo ay dhiman yihiin hardanadii siyaasadeed ee ururadii kale ee siyaasadda ee ka baxsanaa xisbiga maxaa ilaa iyo hadda loo ugu cagadhigi laayahay in xisbigu uu mowqif wada qaato hal dhinacna kasoo jeesto
waxa weye xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidii isbedelba hadda dhacay deegaanka markaka dalka laga yimaadee guud isbedelka hadda dhacay waxaa la rabaa xisbigaa sii jiray xisbigu dhibaato ma qabin xeroosaadkiisu iyo political programka xisbigu ee jiray wuxuu ahaa in danta shacabka soomaalida loo adeego iyo wax kasta oo danta shacabkaa uu maaragtay salkiisu u yahay sii noocaas ahayd ee qoraalka ahayd inba waxaa laleeyahay hadda fair reformkan u samaynaa fikrin hadda lagu kala gedisan yahay maaha laba xoogo hadda fikirka hadda lagu kala gedisanya waxa weeye sideenu reformka u samaynaa xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaalida waad ogtiin august 4 waxay ka dhacay deegaanka dhibaatadii hasade weynada ku habsatay si loo badbaadiyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo u noqdo xisbi siiha iyo taladii oo mataqaanaa doorashada dambe la gala xisbiyada kale ee jira ee maaragtay sida nabadgelyada ku tartami doona inuu noqdo xisbi xeerosaadkiisii iyo nidaamkiisii political programkiisii dib loo jediiyo marka waxaa u baahan tahay reform in la sameeyo reformka la sameynayana wuxuu noqonayaa marka in iyadoo raacay xeerosaadkii xisbiga la qabto shirarkii shirweynihii xisbiga la waqtigeeda la cayimo la qabto hawshaas see loo qabtaa buu hadda fikirka u badan ee maaragtay kala duwanaashaha keenu ah
marka aan dhinacan aan madan marna ayaan isna hada gaarina iyo mayna dhinacan aan marna xisbigaan ku gaarina baa
Faisal Abdul Roble sida wasiirka uu sheegay wax badan xisbiga kama dhex jira ayuu leeyahay laakiin Soomaalidu si kale ayay u dhaantanaysaa maxaad ka oranaysaa
runtii xisbiga dib weyn baa ka jirta oo laba heer ah mid waa taa hore ee soo sheegay ee oranaysa xisbiga sideebay inuu uga madax bannaaneeyna xurtada ay ku hayso EPRDF iyo xulifadeedu oo ilaa 72 sano oo xisbigani dhisnaa 24 sano meelahaas iskiis uma madax bannaaneyn haddaanu isagu iskiis u madax bannaaneyna dowlad deegaankiina iskeed uma madax bannaanaanayso taasi waa kow waa ta guud ta hoose waxa weeye laba xoog baa meesha jira xooga Mustafa uu wato iyo xooga kale ee sii jiray oo kolba hadda uu la sheegay in Axmed Shida uu hormood ka yahay cidda la socota Mustafa wuxuu rabaa in completely uu bedelo sida uu xisbigu hadda u jiro iyo xubnaha ku jira xubnaha golaha fulinta soo gelaya maadaama isagu ku cusub yahay muddo dheerna aanu xisbiga ka tirsanayn xulifo uu wato uu qaybsado uu qayb ku yeesho xisbiga ayuu rabaa xoogagan kale ee iyagu ku sii gaamuray oo reer xisaadka iyo wasiirku sheegayna iyagoo gacanta ku hayay inay yidhaahdaan Mustafa iyo xoogay in tiro yar waanu ogol lahay laakiin xisbiga sidaanu ku maamulayno waa sidii aanu dhowr ila tankaas sano anagu soo wadnay marka cabsida ay taasi leedahay waxa weeye Mustafa ma rabo inuu ku kaliyeysto goonina uu ku noqdo isagoo madaxweynaha xisbi ka tiro badan oo dad badan xisbi ku jira isaga kursigiisa ay rabaan Mustafa wuxuu rabaa xisbi uu isagu maadaama madaxweynihi yahay uu gacanta ku hayo aan loogana taakroonayn ama ay isku xulif ay isku taag yihiin isagii Axmed Shide haday taano qowaynada isagu inuu ku xoogeysto uu markaa jaha u sameeyo xisbi kale isku hayo ee dowlka bilood la isku marilaayo wata
si kale hadii loo dhigo marka cid ay ishayaan waxaad ula jeedaa Axmed Shide wey
Axmed Shide oo kaliya ma aha Axmed Shide iyo de inta uu leadershipka u yahay Mustafa qolaha
waye ee farax Canada Faisal waxa uu carabka ku dhuftay meesha la isleeyahay inay saanta ka qorsan tahay oo ah ayaha xisbiga ayaa u haraayo oo labada sano ee ku meel gaarka haday dhamaato maxay noqonaysaa ma la qabtaa in xisbigu sida uu kala qaybsan yahay
run ahaantii anigu fikirka mid ka diin baan qabaa oo ah halka ay boostu ama sartu ay ka qoransan tahay oo ka duwan sida hadda walaalkeeda ay u dhigay saad la soconnaba isbedelka Itoobiya ku yimid saameeyey gobolkeena waxaa meeshii ka baxay maamulkii ninkii xafiilay lii jiro hogaamiyay
Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii hore
sida u dhinna Cabdi baa ka baxay intii kale meeshiiga u joogaan Mustafa iyo dowladdiisa dadka u badan haddii uu ahaa dad dib cusub oo xornimo iyo madaxbannaani iyo balance aan sheeg dowladnimo ka hadlaya iyo gruub dowladdii hore loogu yimid oo u baahan sida Itoobiya inteeda kalaba reformka looga sameyn lahaa waxaa dhacay system dowle ee meel walba adduun ka jiro ninka ugu sarreeya keliya ma qabee xidigaan nin kastoo ka mid ahaa ama dunuub ha galo ama waxyaala badan ha galo yaa meeshii isla joogta dadkii waa isla qoransanaa waxaad u malaysaa dadka noocaasi xidigii ku jiray mar walba inay hortaagnaayeen haddaan bareedana dunyaha xidigii laftiisa oo da dheer ka mid ahaa ama socio reexadiila ayaa ku jira waxayna u arkaan inay business as usual ay sii socoto xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo isbedelkan gobolka dhacay nabadgelyada ka dhacday xariga oo ahaa mid la garanayo heer ku taagnaa iyo dilka oo ku dhoweyd heer genocide lagu tilmaamo gobolka waxa ka socda inay halkii ka sii wadaan
haddaan ku noqdo shan inaynu feer ka noqonno weeye arrinta abiyi ayaa hadda hogaaminaya isbedelkan aynu u sacabtumayno abiyina 30 sano ilaa 40 sano wax ku dhadhow gacanta t p a lafta ayuu ku hoos jiray gacan yarana wuu ahaa malas genocide-ka deegaanka ka dhacayna cabdi maxamed oo keliyaati ma lahayn ilaa abiyi bay taxan tahay marka haynu kala dayno abiyi iyo xulifadiisana waanu jecelahay oo isbedelka ay keeneen waan u sacabtumaynaa Axmed Shide oo meel hoose kaga jira salaanka idil ee taxan ee Itoobiya laga maamulayeyna dhiigii cabkiibuu gacan ku leeyahay horta taasi meesha kuma jirtaan u malaynaya anigu keliya waxa weeye Mustafa isbedel buu rabaa
waxaanahay
laakiin isbedelka waxa hortaagan dadkan le xisbiga annaga leh marka challenge-ga iyo caqabada ugu weyn ee Mustafa uu la dadaalaya ama uu la shahiiday waxa weeye xisbigan gaamurtay ee dhismay ee qaarkood dunuub ay leeyihiin سيديبو انتو قدح قلو قبتلا
ويا فايسل انو سينو فرصدة وزير عبدالله محمد موليد قسيل وزير واد مغليسة لبضا مدانة دوودة ماشا اي مرايسو يحالك اي سانتو كاقورو سنطايم حاد قدريسة اما عاد كبدليسة هذا الكي
وحوي مهمته في البلد المرادة بساعة وصمات هزي جوج ريبوعة هذا نوع حرم إلا بالداديو أو هزي وفيتشرو أو مدى وحزي كليا مليويني سأو أرمار بعض النقاطين لكن دواتين بلنبو العاة تبتيه وقامنية دواتين بلنبو شعب دي بيشتين تبتيه دن بيلا شعب كسينا كسيني ما عطينا كسوة مغرافية وعرين تورت متقعنا يا الوحربو إنها دي لها دادا الله شعور وحاك الله الوحربة هذا السبب شيء بسي أحمد شيء وقدومية حزي ده. هذا دام قدومية حزب جيهاي يصير لك تيجي سرفام كم دك دلك خمسة وضع الشغلة يكن دينا دك خمسة وضع بده وادت يو جامي يو كم دها ما أنت روح الخبر كاتي نصي من الدرو بس يدل بيا عايز لك تيجي سد يو جيري يشرع جيري مارس عايز يدل بيا الله هو ربا ما عايز يدل بيا يدل بيا الله هو حساب كم يا لكن هذا هو مين سن هذا هو الشعب كحزب قد مراد له شعب الصومالي فك استوى الشعب كم دها حبين كا حزب يا ورد إسكاله شخص مشكلة يا مش شخص يا إسكيل يجين معها ما هو على الربا نظام كلية هذا لقاعد هو يفهم كان هذا بالعامة يستدل كان بالعامة في ليش لا شيء وده أو مدة جيران كحب عن تمر بوب عن تعدالات بوب عن ديمقراطية بوب عن سواد بوب عن هاي وعصر بس الله حلو وهذا هو شيء صدام وحلو بيعني هكذا تسيء ولا أي شعبك في حرة يبغاه دورتان ما كاريت هو من إنسان هذا هو اللي حزب الصوت على سواه هو بس حزب هذا كور تنبيه سميه أي شعبك عليه يجيني يتركه شرعة القصيدة وين باتشيني أرك لها هذه وحلاتة كي دنبيه سليم هاي ماشي هذا وشي فدير هزي ويسي ومرضى
وزير وزير أضور
رائع بس عيسا الله عاصة يوعى الرباء إلا السمية إن رفوم دم يسرانو كور الله غوصة ديجان كلها السمية
وزير أضور رائع شخصياتك هاد حزبية كاميدة طبعا هيقا قدن الله ضحيبا لقيا با دادك الله تلماما ينا دادك كهري ما ملكي هوري دادك هاسي حزبية كم بديهين حزبيكو ميو isagu lahayn nidaam sida hadda u sheegtay shacabka ayaa iska leh waxa tiri dadka xubnaha ka aabaana go'aanka iska leh madaxda hadda hoggaaminaya madaxweyna Mustafa iyo Ahmed Shide labadaba sababa laga soo magacaabay marka maxaa lagu bogsoon karaa oo dadku ku ogaan karaan inuu shacabku leeyahay
inta ugu bogsoon karo ee dadku ku ogaan karaan shacabku inuu iska leeyahay wax weyn la qabto oo loo bandhigo waxaad soo tahay hadda markii dadku wax ka arkay inta dadka ee leeyahay هذا اللي افتدي في كميت بوهارة في الوارون واسع وفكسات كوفي عن هذا اللي بغادي الشعب الصومالي من أطب بغادي الكسوط شلي هو اللي بدل لي شهر قودون هالك هذا وحالو قاية لكن حدا إن لقبته وقت العدية شلوين الله قبته هزية وانو دمينين وان لقبته هذا اللي باتن يكون عشاء كسوريتي وقت جيلي لها لقب شلوينها جدا عدنا الله دقي ما كانوا حلو بعدين لو عادي وبدأ وقت لو قبل يشيلونا هذي دمغات الشعب الصومالي كده ما تطلع لقبته وقت قال فلتر تجي له ده وقام تفلتر فو وقت قال الشعب أي شعب في مادي كسر قال قال عربين في مادي شحرة ودمغات هذا أي واحد دورا يعني ابن أمي تري دورا شعر هالكاد يكون هذي دمغات الشعب الصومالي ده
أنت أنا أقول قليل قرب كلا بعد هذي لو ذاقه وسيرك حجينك نبت قليل ذي عدالة عبد الله دارة وكهلايا هيجو إيو وحائد ولده كصمينيس
كوا أن ولي الشقيين حكتوا قرن ميسر وان هينا وحا إمرين هينا وينجي هيد دونان هدو إلى إله كدولة دهان وحنوش ريقي نادتك هيجا دميان لأها وحي إسا صحي وإسا صحي فكر كيلي قليه هرئين وخلدنا قاطي وأبشن لكن هيجا ولي كسيد إلى أبيجا سيجا النمدي إيه ولي سلسلة دحليل كهوصة كذا صعبة إيه إنو بدلي كلام محصنين كلام آمسن تكو أصلتها الشرعية كمسرية وأنا نسعنا هدو إلى إله هذا وحان أقدقينا وحيالها إيا فلالك أي كتشلان إنا يصير نظيف أقبحان دولدا إنا هي جماعة قبضين كرتو عيد كالو عقبضين كرتنا مالها عيد إسكو دايدنا دايدهم با متقعنا عاني هذا كبدم هدو إلى إله
عدكاسي ووزير كحيان كنبت قليدة إيا عدالة عبد الله دير مروا لها اللي هي تلفزيون كديغان كصومالي ذا أي هذا لغازي كم إذا هايين غيحتان كيزيكو آدنا تلابوينكا إدولة غادي دونتو سحميا إن وزير كحيجينكو سيدان اوغو جوابه هيغو هادي اي دونيان إن نظام كدحديسة اي وحكو بدلان دولة اي مامول كانك غوري مادان انكو رأي فايسل
ورطا وزيركا وانكو رأسان اي وحوي إن حزبيغا اي شعبيغو بدلان مركز شروينها لسوكينو و dadka la sheegayo oo democratic process ka jidka democratic inta la maro ama ahna sidaha soo celiyeen ama madaxweyne Mustafa meesha ha qabsado laakiin in loo sameeyo goobti loo daasi ka dhici lahayd oo laga guuro nidaamkii xumaayay TPLF to kentelo dhanay gingama ama nin inta loo tashado goorta laga goynayo. I think wasiirka oo ku raacsanahay in la nadiifiyo oo xubnaha xun laga saaro, xubno wax qabanaya ummadu adeegaya, hadafka uu Mustafa watana la soconayo in la soo geliyo, because hadda isaga ugu sarreeya deegaanka. Tan dadyowga lagu hadda lagu haysto, horta heegada lagu sheegaya 99% waa dhalinyaro yaryar oo inta badan la kiciyey wadankooda inuu wax u qabtaan rabay, laakiin leadership baa jira. Leadershipkii ama madaxdii heego Mustafa markii ugu horeysay madaxnimada qabsaday wuxuu yidhi, qofkii aan dambi weyn gelin ama wax cad hadda aan wadin, waxaanu jecelahay in aanu seenno nabadgelyo, isisaamax iyo dib u heshiisiin. Heego inta ku jirta ee madaxda waxaa la rabaa sida uu hadda ninka aadnimo qashisi Cabdibeer uu kaga shanqarinayay nabad inay qaataan political movement ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo nabadgelyo ku jirto inay deegaan ka wadaana way fiican tahay. Laakiin dowlad urdin ah haddii ay siraahdaan 24 saacadood ba mashquuli oo dhagax ku garaaca, dowladuhu inaba uma dulqaataan. Dowladda mudici ku noqon, laakiin ajendaheeda weyn ee hadafka ay dalka ku dhaqayso marka hore iyo constitutionka ay ku dhaqayso marka hore kaa aamin kaa qaado, dan wixii lagu xadeeyo haddii aad rabto ka dood. Marka waa ku raacsanahay in heego ay lugta gaabiso, weliba heegada raggii leadershipka ahaa haddii mar magangelyo la siiyey ay lugta yar cagdhigaan, bedelka dhacayana aanay horimaan. Waa xaq.
Faarax Kanada, adiga sidaad u aragtaa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaalada hadalkiis?
Cabdullaahi hadal ku hadlay waxaan garan karnaa in uu ka keenay kulaylka, iyagoo maamulka tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay doonayeen dadku inay caafiyaan, wixii dambila mooyee cid kale aan la kaalifin. Haddana waxaad u malaysaa inay aad soo abaabuleen nidaamka hore, dadkii ka mid ahaa iyagoo u arkaba inay dowladdu jilicsan tahay, mar hadday sidii nidaamka hore waxna xirayn waxna dilayn wax la yeeli karo. Marka waqti saxa oo weliba anigu aan ka jeclaa waqti ka horreeya xilligan, cadaaladda inay baahdo ma aha, cadaaladda waqtigeeda in la fuliyahay. Waxaan ka jeclaan lahaa oo arki lahaayaana ummadda in badan oo malays in sidaa Faysal sheegay, dambiga waqti lagu qaado. Xilligan dadda xusnaniyiinideega markaan leenahay dadda laaluley madax sare ay leedahay falal dambiyo cad oo galeen baa jiro oo dille dhac leh. Hantidii ummadda ay doodeen dadkii ay dileen intiiyo meesha taagan, haddana ninkiiyo soo dareeraya oo u arkay isbedelkani inuu yahay isbedel xisbigii oo jimid. Yes, isbedel wuu yimid. Run ahaanta Faysal hadda sida u sheegay aan isku duwan baan u arkaa. Isbedelka Ethiopia waxay ahayd midamarka loo bixiyey in xafiyo reformna lagu sameeyo maamadii hore iyo wixii ka jiray reformyadii wata socdaan gobollada kale. Gobol gobol maanta hadda adsoo laga wao telefon looga dira wasaaro kenahay ma jiro. Dadkii intay meeshii ay midoobi lahaayeen maamulkii dib u dhisan lahaaya hadday u arkaan in weli xafiiska wasaaraha laga soo wacayo dambiyadii waxaasaaray nin saggii horey dambiyada galayna aan xisbiyadii xisbiga keliya ila hadda la sifeyn madaad eegta xisbiyada gobolka jira. Waxaan umalaynayaa kii 4-taa ugu dambeeyey ee aan laga saarin dadkii dambiga galay cid walba waa keena. Marka Cabdullaahi warkiisu wuxuu ku cadan yahay taa, waana wax loo baahan yahay cadaaladdu inay intaa ka badan fiican musama aha. Qofba dambigu galay waa qoran yahay, dadkii gelay baa qoran, dadkii ay geysteen kuwa jiranaya
tiyadadadadadki
inay cadaalada ahtaan dinasi hadday marba sii socoto oo dambiga qofkii lahaa ummadni weli dhab taagan yahay.
صالح واي هذه هذه أمة صنعها طبعا طبعا عدالة وحكم إذا قفك إلا عن الحكومين ومحكمة أي سن حكومين إن دمبيل اللوغيرين هذا سنة اللوغيرة تصرفت كذا وعدالة لكن سيال هالك أقولي نجلس عطان والله أنت أفكر سومالي جفية وبرنامج كفاقد هذا جمعة وعن تطبات كان قصو قاضنا إنه حالة ديجان كسومالي ذا يولي بهالك الله هيك سنة يو وح برنامج كان وقو مرتيا وزير عبد الله محمد موليد وجسيل loo yaqaano wasiirka warfaafinta ee dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaa kale oo marti ku ah Faarax Cabdisamad Faarax Kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka, horeyna Iged Sargaal sare uga soo ahaa, iyo Faysal Cabdir Rooble oo ay Soomaalida inteeda badan wada garanayso arrimaha caalamka iyo Afrikada barina ka faallooda. Haddii aanu u gudubno qodobkeena labaad oo ah deegaanka, haddii uu soo maray harjad siyaasadduna isbedeshay welina isbedelada ay dabeesheedii saldhigin, maxaa la dhihi karaa waxa ugu weyn ee deegaanka uu hiigsanayo uu yahay? Halkee baa loo socdaa? waxaan jeclahay markaan inaan ku bilaabo Faysal Cabdi Rooble. Faysal,
runtii dad meesha uu leadership ku galayo uu soo galayo waa halkaas. waxa weeye deegaankii Soomaalida maanta waxa u cad in xoogad ay jiraan isbedelka Itoobiya ka ambaqaaday deegaanka ku soo dabaali kara walba Mustafa khaladaad ha yeesho laakiin sida ugu ballaaran aniguna mararka qaarkood critique baan ku ahay oo waan dhaliilaa laakiin inta ugu ballaaran ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo meelo ka baxsanba Mustafa maanta waxa loo arkaa xoogga isbedelka la hiigsanayo cidda ku soo dabaali karta marka heesigaasi muxuu yahay heesigaasi wuxuu yahay in sidii faraxada carabka ku dhuftay in ruurtada laga saaro deegaankan oo uu noqdo deegaan deegaanada lamida oo autonomy ama madax banaanida federal nidaamka federaalka uu siinayo ka faa'iideysto kuna dhaqma laba in uu noqdo labaatan iyo labada deegaan xisbiyaad madax banaan ay la tartamaan xisbigan hadda la isku dirirayo xisbigan hadda la isku dirirayana jaamac wax kale maaha waxa weeye xisbigan wuxuu u dhaqmaa inuu isagu dalka leeyahay ama Mustafa ha hayo ama Axmed Shid ha hayo lacagta idaacadaha gawaarida wax kasta iyaga haysta marka dibaatada qabsanaysa lagana rabo Mustafa iyo haduu sii joogo iyo ragga kale inay ummada ka hiigsiga ay gaarsiiyeen waxa weeye in aanay ku isticmaalin xoolaha dowladda marka ay la baratamayaan oo ina lafta iyo xisbiyada kale soo bixi doona iyo tan saddexaad oo ah demokraasiyad inay ku soo dabaalaan deegaanka walba saddexdaan baa ugu weyn hiigsiga
inta aanan wasiirka kusoo dhaweyn waxaan jeclahay Faisal waqti ahaan maxaa suurtagal ah laba sano kadib in ay laga qabto deegaanka oo tilmaanta dimuqraadiyadeed ee aad tilmaantay laba sano kadib maxaa suurtagal ah
laba sano kadib haddii ay dowlad cusub soo baxdo waxaa suurtagal ah in dadkan la kobciyo dhaqaalahooda la kobciyo adeega la ballaariyo isla markaana ummadan Soomaaliyeed ee 150 sano wuxuu hiigsanaysay in loo jiheeyo kow sida anigoo kale aan aaminsanahay in afti laga qaado oo ina laftuna ay ku adkaysanayso arrinta maray noqotaba loona diyaariyo deegaankan iyo laba sida Mustafa iyo ragga kale aaminsan yihiin in dadkan la Itoobiyaaneeyo oo laga daadiciyo fikirka Itoobiya marka labadaasa dagaalami doona labadaa waa in loogu baratamaa annagu waxaan leenahay ummadan waa in loo diyaariyaa
sidii looga Faisal waa kusoo noqonayaa ma hubno in Mustafa uu aaminsan yahay in ummadda la Itoobiyaaneeyo taas wasiir ayaa qadka nagula jira wasiir Cabdullaahi waa maxay waxa la hiigsanayo haddii ay saldhigto dabaysan socotahay dadka deegaanka ay doonayaan in reergaladkeeda khaasatan idinka hadda hoggaanka hayo aada ku jihaynaysaan
waxa weye in aan helo nidaam dimuqraadiyadeed oo sal ballaaran oo deegaanka horumar ballaaran isbedel guud ka sameeya ayaa la hiigsanayaa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba kuwa dhaqaale ballaaran la sameeyo adeega la ballaariyo ama taqaanayo noqdo deegaanku deegaan hormaray in la gaarsiiyo nidaamka politicsigana ama loolanka siyaasadeedna uu noqdo political space jira in la ballaariyo urura badan ay ku tartami doonaan haddii la yidhaahdo urura ku tartamayna si dimuqraadiyada cadaalada xalaal ay u tartamaan fikirkoodana ay ugu iibiyaan ummadda iyo waxqabadkooda hal arrin oo Faisal ka saxay ayaa jirta xisbiga dimuqraadiga ee shacabka Soomaalida wuxuu isticmaalaa hantida iyo gaadiidka iyo wax walba oo shacabku leeyahay uu leeyahay xisbigan waa xisbigii ay shacabku horta soo doorteen hadda waxa weeye politicianali marka la eego dalka iyo deegaanka waxa weeye xisbiga kaliya ee shacabku soo doorteen u dhiibteen talada laba sano iyo bar bayna ka dhamaan doontaa labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ayay cidda la tartamaysa marka garoonka kubadda iman doontaa laakiin si equally garoonka in loogu tartamaa dhowtoole ayay noqon doontaa hadda ka hor laakiin xisbiga keligiibu ahaa oo tartami jiray xisbiya badan oo saas naf u leh oo la tartami jiray ma jiraan midda kale iyadana waxaa kale iyadana culayskeen la saara ay noqon doontaa ee la hiigsanayahay in la helo nidaam dimuqraadiyadeed deegaanka horta xulimiya deegaanada kale Itoobiya wuxuu kaga dhigan yahay deegaanada kale Itoobiya ma jirto dastuurku deegaanku leeyahay dalku waa dastuurku leeyahay nidaam sharciya unbaa deegaanka lagu maartay dhaqi doonaa oo dimuqraadiyadeeda wax kasta oo ka dhexeeya labada deegaanka iyo federaalku wax noqon doona xeerarkeed ka dhexeeya noqdo mid dastuurka uu sal looga dhigayo haddii la yidhaahdo
waad mahadsantahay
marka wax kasta oo sharciya unbaa lagula wadaagi doonaa
Faarax Kanada aan siino Faarax maxaad ku daraysaa hadallada wasiirka iyo Faisal
jaamac waxaan isu leeyahay inta badan labada mas-uulba way dul mareen laakiin aniga mid aan jeclaan lahaa inaan arko waxay tahay markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda iyo xornimada saagiil taaga gobolkan dadheerba gobolada kale Itoobiya xornimadu lebel bay kala leedahay eer waxay gaareen dadku ilaa hadda qaarkood intan aaminsanayn inuu maamulkii تقريبا يعبد يلي ماش كان بحاجة قرط السفر واحد دولت هنا على دليل كريم يعني لقاها اللي كان وهو البيت جا أيه هو يعني عارف ده إنه بس كان السفر وهو دور حتى واحد من دولت دولة حساب سما نكيد دورتها نكيد دونا يعني دورتها نكيد ربع ما يجزا أي إذا ما دوني دبعت له ماش أي حتى كعب وصلت حين السفر فايت على خبرش وحتى يبدا
inaa imaarada dowladda iyo hantidii wixii waayahay
waayahay ee farax
loo arkaan digii shacabka ay
adoo hadalka sii wadanaya farax waxaan rabaa inaad arrinta aad ka hadashay ee ah in dadku ay xaqooda aasaasiga ka hadlaan ay dawladda ka cabsanin dawladoodana la xisaabtamaan mas'uuliyad intee la agbay dawladda uu wasiir Cabdullaahi Nagala joogo Mustafa madaxweynaha u yahay ay ka saaran tahay inay sida shacabka ugu sheegaan shacabkana ay ku qanciyaan inay xaq u leeyihiin ayuhooda iyo xuquuqdooda inay ka hadlaan cabsinaysan dawladda ka qabay
inay wacyi geliyaan oo arrintaas sameeyaan waa dee wax xuquuqda aasaasiga ee dawladnimada laga hadlay laakiin sida qofkii markuu sii taageeranayay asaga laftiisu wuu arkay in dawladdu waxay tiraahday in wax ku sheegtay wax kale lagu hadlin way adkaanaysaa laakiin waxaan ammaan saari lahaa ammaan weyn aan siin lahaa madaxweynaha Mustafa oo in badan ku celceliya dadka xuquuqdooda inay ka hadlaan inay diidaan inay mudaharaadaan iyo waxay doonayaanba taa lafteeda weli mise dadka aada u gaadhay maaha laakiin dawladda inay samayso wax la yihaahda awareness creation in wadamada horta ku noolahay ama maanta ninka sabo jooga ama maqalad jooga ama baxdaar jooga suu rabo ugu hadlo waxna ugu qoro oo jaraa'id xor am idaacadaha sayaanoo ka hadlaan waxaa la doonayaa taa in ay dawladda ka saaranta mas-uuliyad weyn sidoo kaleeto ururada bulshada sida maaragtay dumarka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka oo dhan nasiib daro ilaa hadda xaafada madax banaan kama jirto waxaan ka filayaa inay si degdeg u abuurmi doonto taasoo siin layda awood inay dadka environment ku samaysay codkooda ku dhiiban karaan
waya
intaa halka jawaabta aan kaga baxaadaan dib ugu noqdo sida Faysal sheegay iyo walaalkii kale ee wasiirka ah waxaa loo socdo waa cusub inuu yimaado dadka xuquuqdooda ay ku bartaan ninkay rabaan ay doortaan ninkay rabaan ay diidaan
waad mahadsantahay
maanta jira in ka hadlayno kaadiriin ay soo diyaariyeen saraakiisha xisbigaleefan ciidan ahaada oon shacab ahaayeen
wey faarax waad mahadsantahay waxaan rabaa waqti kooban baan noo haray inaan ka faa'iidaysano wasiirkana aan hal mar ku noqdo waqti intee la-eg ayay dawladdu suurtagelin kartaa inay doorasho madax bannaan oo xisbiyadakooda qaybgalayaan xaqiisana loo siman yahay aad gobolka qaban kartaan
aad mahadsantahay horta waan haduu ilaahay idhaahdo laba sano iyo barba hadda ka hadhay in doorasho xalaala oo dimuqraadiyad u dhacda oo mataqaanaa si guud loo oo hal mar loo wada tartamo oo dadku ay ciday doonaan iyagu ay dooran karaan in la qabto ay dimuqraadiyad kama to political spacekan ballaarinna taanu leenna hadda waa taa wey ka badan ay ka qayb qaataan laakiin sagaashigan hadda aad maqlaysay carabka ku celiya labadeeda saaxiibba waxa weeye dad badan oo deegaanka waxa jiray ku dul noolaan jiray ku dul noolayaan ahaan jiray ama jananaha ahaadaan ama korneylaha ahaadaan arrin iyo waxa uu abuuleen baa arrintaas hoggaanka markii uu hadlayay uu ka hadlayay qofka ka rabaa inuu noqdo markuu wuxuu ahaa dirtiisaas waxa ay dadkii noocaas ahaa ee ku dul noolaa imaada wixii ay waayeen waxa shacabka Soomaaliyeed iska leeyahay cid kale ma yeelan karto ayay rabaan mar labaad inay reform u istaagaan oo isbedelkan ka socda lagu cunaq lagu maartay lagu suuldaaro dan marka dambe in la wadanka hadana ka socda guud ee maaray federaal ka socdana saaxiib kale lagu wasiir iyo xor ah fair and democratic election in la qabto haddii la yiraahdo labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ee doorashada waqtigeeda la gaaro cid kasta oo urur samaysato ku tartamaysa oo ka duwan gashan urur maartay
waa mahadsan tahay Faysal Cabdiraxmaan
ayaa iyadu soo tartami doonta
wasiir waa mahadsan tahay dabcan daliil unbay noqonaysaa arrintaas inaad ku tilmaanto in dadkaasi ay dadka ku dul noolaan jiray ee hadda wakiil ka yihiin laakiin Faysal Cabdiraxmaan maxaad isleedahay waqti ahaan labada sano iyo barka uu carabka wasiir ku dhuftay in la arko ka hor si loogu qanco in la gaari karo waxa uu wasiirku sheegayo talaabooyinka horeeya waa maxay
sax I think ko waxa ka horeeya madaxweyne Mustafa
in marka hada loolankani hada dhamaado reconciliation ama dib u heshiisiin ballaaran in loo qafto, because waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa cuqdado iyo dhaleecayn iyo istuun. Axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto, waa tuhun. Mustafa mar hore uu sheegay inuu dadka dib u heshiisiinayo, marka dib u heshiisiin kow weeye inta la gaarin. Tan labaad waxa weeye in madaxweyne Mustafa si aada u xoojiyo holadka spaceka uu wasiirku sheegay, iyo haykaladii lagu dhisi lahaa masraxa dadku siyaasadda ay ku sheegan lahaayeen. Tan saddexaad oo ah dowladda soo baxda oo Mustafa madaxa ka yahay in ay shacabiga tusaan inay xuurtada adsaaba ka baxayaan, ama mar shirarkay u tagayaan ha noqoto, ama sida ay u maareynayaan bajetkooda ha noqoto, ama xiriirka iyaga adsaaba ka baxaya ha noqoto, iyagoo sharciga constitutionka u yaala maraya in ay ummadan Soomaaliyeed markii ugu horreysay bal tusaan in wax kasta adsaaba aan looga talin. Diidmadan Mustafa uu diiday haddana waxay ku tusaysaa in durba istaafkaas iyo socodkaas uu bilaabmay uu leeyahay gobolka waxyaabo badan loo dhaafa. Haddii intaa la helo dan waxaa loo gudbi karaa meel kale oo meeshan ka duwan oo aayihiisa deegaankan uu arka inuu ka tashan karo. Waxaanan u malaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay u badan tahay shacabweynuhu in ay rabaan in ay aayahooda ka tashadaan. Siyaasiga ayaa laba kale iskuul ama laba kale fikradooda. Markaan leeyahay Mustafa iyo kooxdiis waxay rabaan Itoobiyaanimo, ma aha inay dadka xabasheenayaan, laakiin waxaa jira fakar oranaya annagoo Soomaali abaanu Itoobiya forever iyo weligeyba kamid ahaanaynaa, iyo fakarka ONLF iyo dad kaloo badan ay qabaan oo le markaanu ragaadno ee demokraatiyad lana siiyo shacbigayaga intaan u tagna ayaan weydiin oon leenahay waa 150 sano dhibaatadii idin gaaday, shaqsi ma ahayna system buu ahaa iyo nidaamka Itoobiya gumaysi buu ahay, maxaa rabtaan? Haddii loo diyaariyo dadka intaa, waxaan u malaynayaa in meel fiican la gaadhayo.
Way Faarax, maxaad ku aamini kartaa dowladda hadda shaqaynayso iyo siyaasiyiinta hormuudka ka ah deegaanka in jihadii fiicnayd loo socdo oo hiigsiga hadda aada saddexdiinu isla carabowdeen ee dimuqraadiyeynta ah dhankiisii loo socdo tallaabooyinku inay saxan yihiin?
Horta jaamac marka aan ka hadlayno new era ama waqti cusub ee waddanka Itoobiya ka dhashay maanta, orajinkiisa waan ognahay xilli gaaban prime ministerka Abiy wasaaraha uu xilka qabtay wey. Haddii faaidin ummadda Itoobiya dhan waxay islaarayaan in nidaamka liberaleta uu sidii hore iska bedelo si dimuqraadiyada noqdo, laakiin dimuqraadiyadii aan ka hadlayno Africa oo dhanba sida ay tahay mar walba 100%-na ma aha, 90%-na ma aha, laakiin dadka inta badan waxaan rajaynaynaa dimuqraadiyadaas xornimo si ah in lagu galo doorashooyinka, dadku in xarutelfoolka loo ogolaado, in loo ogolaado inay ismaamulaan oo federationka u noqdo mid madax bannaan oo unug walba oo ka tirsan federationka uu meeshiisa maamulkiisii dadkiisa waxeeya. Waxaan filayaa kaa Itoobiya hadduu ka wada hirgalo gobolka Soomaalidana qayd ay ka faa'iide noqonaysaa, laakiinse mid u taagan maaha marka eegaynan halkaa kama eegi karno, laakiin Itoobiya u dhaqaaqdo iyo meeshay gaartay aa magaldiisii ku xiran yahay.
Waya arrinta Faisal goma in kirsano oo Faarax adigoo maadsan
hadalkooda meel fadma kan jiro hadalooda xuquuqdooda ka hadlayaa inay dadka xuquuqdooda oo sinaan ay helaan. Waxaan loogu cabijuulayn Itoobiyaanimo aan loo arkin inay maaragtay gobollo dib u dhacsan yihiin, cadaadiskii hore u jiray iyo dibkii hore lagu hayn jiray usan sii socon xuquuqdeedana aan saa ugu dagaalano. Aan arkin inay wax khalada ku jiraan oo halkaa
waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa wasiir waxyar aan kala helno waayo adigoo raali ah Cabdulaahi, dadka idinka dhursugaya haddeertaan maxay idinku aamini karaan calaamadaha aad leedihiin waa tusaaley noo tahay inaan jid saxa haysano ilaa labada sano ee idiin dhammaanayso?
Calaamadaas waxay noqon doonaan kow, in si dimuqraadiyada xubnaha loo soo dooran doono marka la cayimo shirweynaha waqtiga la qaban doono xilliga iyo goorta lagu qaban doono, si dimuqraadiyadu cadaadaan ay ku jirto in loo soo doorto xubnaha u noqon doona u matali doona xisbiga shacabka dimuqraadiga guddiga fulinta iyo golaha dhexe u noqon doona in si cad loo soo dooran doono kow, laba in adeegyadii loo baahnaa hadday tahay kuwa bulshada iyo hadday tahay kuwa horumarineed infrastructure kaba in si cad ummadda loo gaarsiiyo oo loo horumariyo, saddex in cadaaladda iyo sinaanta iyo sareynta sharciga iyo inay shacabku waa dastuuriyan inay shacabku ay la xisaabtamaan dowladda ee xuquuqdooda intay ka raadsadaan iyadaa waxaa iyo waxaas balan qaaday waxaa maalan qaban sabab ay la xisaabtamaan dawladda inaan sameyno oo si aad ah u la xisaabtamaan iyadana inaan sameyno.
Waa tahay saddexdaas qodob ayaan ku gabagabeynaynaa hadii eebaha awooda laydmo barnaamijkeena. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba.
Dhegeystayaal,
barnaamijkeena Faaqidaadda Jimcaha oo aanu kusoo qaadanaynay xaaladda deegaanka Soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo oo ay igala qayb galayeen wasiir Cabdullaahi Maxamed Mawliid, wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka, Faarax Cabdisamad oo loo yaqaan Faarax Kanada oo ka faallooda arrimahan, igadna sargeel sare u ahaan jiray, iyo Faisal Cabdiroob arrimaha caalamka iyo tan Afrikada barina ka faallooda. Toddobaadkan waa naga intaasan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
Faaqidaadda toddobaadka waxaan soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa baahinteenii fidnimo oo idinka imaan islaanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Haatana Jacfar Kukay ayaan ka codsanayaa mid ama laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii wararka ugu doorkarna.
Mahadsanid Danduray. Ugu yaraan 8 askari ayaa ku geeriyootay kadib markii maanta barqadii imiino dhulka lagu aasay ay la qaraxday gaari ay saarayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland. Goob joogayaal ayaa u xaqiijiyay VOA in gabi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinadu la qaraxday, askartii saarnayd oo 8 askari ahayd iyo weliba hubkoodii. Gaariga ay miinadu la qaraxday ayaa ka mid ahaa kolonyo baabuur ahaa oo ciidamada Jubaland ay leeyihiin, kuwaas oo marayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Afmadow iyo Doobley ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaa soo ifbaxaya calaamado muujinaya in horumar laga gaaray wadahadaladii u dhexeeyey Maraykanka iyo xarakada Taalibaan ee dalka Qatar ka soconaya. Waxa ay dhinacyadu u dhow yihiin baa la leeyahay in wadahadaladan ay ka gaaraan xal rasmi ah oo lagu soo afmeerayo dagaalada 17 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. Wadahadaladan ayaa furmay Isniintii, waxaana dhanka Maraykanka hogaaminaya Zalmay Khaliilzaada oo Washington u qaabilsan arrimaha Afghanistan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykankana waxa ay ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn inay ka soo baxaan dalka Venezuela, hase yeeshee waxa ay sheegtay in aan la xiraynin safaaradda Maraykanku uu ku leeyahay Caracas.
Maxamed Jacfar, haatana ku soo dhawaada astan uu ku luqeeyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. على درن دوريسه سال على ورسمه
Astii Halliicin iyo waliba codadkii macaana Xasan Aadan Samatar iyo eebaha uu naxariistay Saada Cali Warsame ayaa gabagabo waxa ay u tahay idaacaddayadii fiidnimo. Idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Jacfar Kukay. tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayna nabadgelyo.